Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, atas berbagai kebaikan yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Sudah sepantasnya bila kita berupaya untuk selalu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, pada diri orang yang bersyukur tersebut, ia menginginkan kebaikan untuk dirinya. Dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba menginginkan kebaikan itu melekat pada dirinya. Bagaimana tidak ketika seorang hamba bersyukur, senyatanya ia tengah berupaya untuk bisa menambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Karena di dalam ayat disebutkan, wa idza azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, niscaya pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Maka seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ia sedang berupaya untuk menambah terus kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian pada hakikatnya pula orang yang bersyukur itu, ia menyayangi dirinya. Ia berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya dari malapetaka yang teramat besar, dari bencana yang sedemikian dahsyat. Maka seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sejatinya ia tengah membentengi diri dari malapetaka yang dahsyat tersebut, yaitu siksa Allah yang sangat keras, azab Allah yang sangat keras. Di antara penangkal azab dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras, di antara penangkalnya yaitu sikap syukur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur nikmat, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku sangatlah keras. Maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ia sedang berupaya membangun benteng, membangun penjagaan agar ia tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandailah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Allah berikan waktu kepada kita, maka manfaatkanlah waktu itu untuk diri kita. Allah memberikan kepada kita tenaga yang muda belia, masih kuat, masih segar, masih bisa beraktivitas, maka manfaatkanlah usia muda itu untuk benar-benar di jalan Allah Subhanahu wa taala menunaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan rezeki, maka manfaatkanlah rezeki itu untuk selalu bisa taqarruban ilallah, untuk senantiasa bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan ilmu kepada kita, walaupun mungkin sedikit. Namun ilmu yang sedikit itu hendaklah diamalkan dan ditebarkan, didakwahkan kepada orang lain, sehingga ilmu itu memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Bentuk-bentuk syukur seperti itu adalah bentuk-bentuk syukur yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan anggota tubuhnya. Sehingga lisan yang Allah karuniakan kepada dirinya, maka lisan itu pun ia pergunakan secara terukur. Lisan itu ia pergunakan sebagaimana mestinya, tidak untuk bermaksiat, tidak untuk mencela manusia, mencerca orang lain, merendahkan teman seiring, tidak untuk digunakan hal-hal yang demikian. lisan yang Allah berikan kepadanya benar-benar ia pergunakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Itulah sedikit pengingat betapa penting sikap syukur itu selalu lekat pada diri kita. Betapa penting sikap syukur itu untuk selalu kita pupuk dan kita wujudkan dalam amaliyah yang nyata. Kenapa demikian? Karena betapa sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Maka sikap syukur adalah sikap seorang hamba yang tahu akan kadar dirinya, yang faham betapa ia senantiasa memerlukan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memerlukan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari siksanya yang sangat keras. Sungguh beruntung orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang bersyukur pada hakikatnya ia berupaya untuk selalu menjalin, melakukan bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwasannya yang akan mengiringi dia ketika di alam barzakh nanti, yang akan menyertai dia ketika ia masuk ke liang lahat, ke alam kubur, tidak ada lain kecuali amalnya dia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, terdapat di dalam sahih Muslim, sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathun. Mayyit, orang yang meninggal dunia itu, yang menyertainya ada tiga. Yang menyertai mayyit itu ada tiga. Fayarji'u tsnani wa yabqa wahidun. Dari yang tiga itu, dua akan kembali. Dan hanya satu yang akan tinggal bersama sang mayit. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi sang mayit ketika akan masuk ke liang lahat itu ada tiga. Yang pertama keluarganya, keluarga yang mengiringi jenazah. Yang kedua hartanya, ada di antara hartanya mungkin yang ikut mengiringi juga. Dan yang ketiga amalnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka keluarga dan hartanya tidak akan ikut bersama mayit. Keluarga dan hartanya akan kembali. Adapun yang tinggal bersama mayit, wa yabqa amaluhu. Maka yang akan kekal bersama sang mayit yaitu amalnya. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia akan sadar bahwasanya nikmat-nikmat itu harus digunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat itu harus diwujudkan dalam bentuk amalan-amalan, baik yang sifatnya qalbiyah, amalan yang sifatnya qalbiyah, sifatnya batin, ataupun amalan yang sifatnya lahiriah, sesuatu yang bisa tampak seperti sholat, berzakat, haji, amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, bisa dilihat oleh orang. Kenapa demikian? Karena ia faham amal-amal kebaikan itulah yang kelak akan mengiringi dia, mengikuti dia ketika ia berada atau telah berada di dalam liang lahat, liang kubur. Maka perhatikanlah bagaimana seseorang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berupaya untuk selalu menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya orang-orang yang beriman yang akan sebaik-baiknya memanfaatkan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka seorang yang bersyukur, keadaan hatinya akan diliputi rasa tenang. Kenapa demikian? Karena sedikit ataupun banyak, harta, kekayaan, nikmat-nikmat lainnya yang Allah berikan kepada dirinya akan senantiasa ia syukuri. Dan dengan sikap syukur itu akan lahir ketenangan batin. Akan lahir ketenangan pada dirinya. Disinilah pentingnya sikap syukur itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, tentram dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi dengan zikrullah, hati seseorang akan diliputi ketenangan. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu bentuk zikir. Salah satu bentuk upaya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa makan, alhamdulillah, ingat kepada Allah, zikir. Ia mendapatkan kebaikan, ia sanjung, ia puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir. Semua kebaikan-kebaikan ia sikapi dengan penuh pujian, dengan penuh sanjungan kepada yang Maha memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah bentuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengingat Allah, tatma'inul qulub, hati kita itu akan tenang, tentram. Bila kita melihat perkembangan pada masa sekarang, di belahan bumi, terutama di dunia barat, Manusia sedemikian gelisah menghadapi kehidupan. Mereka banyak mencari sumber-sumber ketenangan. Di dunia barat sekarang ini banyak orang yang berusaha mencari ketenangan. Bukan mencari harta, bukan mencari benda. Harta benda sudah ia miliki. Kekayaan sudah ia peroleh. Tidak ada yang kurang pada diri mereka. Tetapi harta benda yang sedemikian banyak yang telah mereka raih, yang mereka kumpulkan, dunia yang telah mereka reguk, semuanya tidak memuaskan batinnya. Semuanya tidak memuaskan keadaan dirinya. Ia mengalami kehampaan spiritual. Hampa. Hidup yang ia jalani seperti tidak memiliki makna apapun. Kegelisahan banyak meliputi orang-orang yang demikian ini. Galau. Hidupnya galau. Akhirnya ia mencari sesuatu yang tanpa diiringi dengan pengetahuan yang pasti. Ia meraba-raba mencari ajaran-ajaran, nilai-nilai, faham-faham yang sekiranya bisa menenangkan keadaan hatinya. Yang awalnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Pada titik tertentu mereka mengalami kejenuhan, mengalami kehampaan spiritual. Hatinya itu gelisah. Harta benda tidak bisa memuaskan keadaan hatinya. Maka apa yang kita bisa tangkap dari fenomena semacam ini? Yang kita tangkap adalah mereka akhirnya mencari. Mencari sesuatu yang ingin ia dapatkan untuk bisa menjadikan hati itu tenang. Hati itu tenang. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kemewahan-kemewahan dunia, hidup mewah dengan dunia bagi mereka sesuatu yang menjenuhkan. Pada akhirnya sesuatu yang menjenuhkan. Jadi mereka sudah bosan dengan kehidupan dunia. Dan sebenarnya seperti itu. Orang melihat dunia bisa jenuh, atau dia berambisi ingin menguasai dunia. Kalau tidak diberi dia marah, kalau tidak dapat dia marah, tapi kalau ia dapatkan ia senang. Itu sifat manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak bersikap seperti itu. Hendaknya kita bersikap bisa mengendalikan diri dari perkara-perkara keduniaan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasalah budak-budak dinar dan dirham dan budak pakaian mewah apabila ia diberi merasa senang, Apabila tidak mendapatkannya, ia marah, murka. Itu kehidupan manusia di dunia. Berusaha untuk selalu mencari harta kekayaan, nanti pada titik tertentu, semua yang ia miliki, itu adalah sesuatu yang ia pada hakikatnya bosan dengan hal tersebut. Maka penting bagi kita untuk bisa menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Karena hikmah daripada itu semua, kita akan diliputi dengan ketenangan. Ingat, pada diri kita ini terdiri dari dua unsur. Sesuatu yang sifatnya lahir dan sesuatu yang sifatnya batin. Jangan semata kita memperhatikan sesuatu yang sifatnya lahir saja. Sementara unsur batiniah kita, hati kita, kemudian diterlantarkan, tidak diurus, tidak diberi asupan nutrisi yang baik. Sebagaimana kondisi fisik kita, tubuh kita, kalau tidak diisi dengan nutrisi yang baik, tidak diisi dengan gizi yang baik, maka tubuh kita akan mengalami sesuatu yang error, sesuatu yang rusak. Sama keadaan batin kita, sama keadaan hati kita. Kalau tidak diasup dengan sesuatu yang bermanfaat, tidak dicerahkan dengan ilmu, tidak disirami dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan hati kita akan kering kerontang. Bahkan mungkin akan keras membatu. Dalam keadaan seperti itu, dia manusia yang hanya terlihat secara lahir. Karena apa? Karena ketika hati itu sudah rusak, maka akan rusak seluruh jasad tubuh orang tersebut. Maka perhatikanlah keadaan hati kita. Untuk senantiasa diberi asupan gizi yang baik, asupan nutrisi yang baik, sebagaimana tubuh kita. Tubuh kita memerlukan nutrisi gizi yang baik. Demikian juga hati kita. Melalui apa asupan-asupan nutrisi gizi untuk hati kita? Melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hendaknya kita mempelajari agama, membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca nasihat-nasihat para ulama. Itu yang akan menyuburkan keadaan hati manusia. Dan dengan demikian, dari hati, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terdapat di dalam Sahih Muslim nomor 2699. Kemudian di dalam riwayat Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini ada faedah yang menjadikan sebab hati seorang hamba diliputi dengan ketenangan. adem, tenteram, tenang, tidak gelisah, tidak galau, tidak resah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi." Tidaklah sekumpulan orang, tidaklah sekumpulan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berada di salah satu rumah Allah, dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Membaca Al-Quran. Di masjid, ia membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian saling memurojaah, saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihim as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi ketenangan itu adanya di majlis-majlis ilmu. Ketenangan itu adanya di majlis-majlis ilmu. Orang yang duduk di majlis ilmu tenang sekali. Khusyuk sekali. Sambil menundukkan kepala, matanya terpejam. Tenang sekali. Kenapa senyum? Bukan karena ia tidur, ia sedang menghayati apa yang sedang disampaikan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah seseorang berkumpul di masjid, di salah satu dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia saling memurojaah, saling mempelajari antara mereka, ya, membaca Al-Quran. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka tidaklah orang-orang tersebut melakukan hal yang semacam itu kecuali ia akan diliputi dengan ketenangan. Batinnya itu tentram. Kalau ada yang komplain, saya sudah sering ke majelis ilmu, tapi kok hati saya belum tenang. Kalau demikian, coba periksa lagi. Adakah sesuatu yang kurang? Adakah perkara-perkara yang belum terpenuhi? Mungkin ketika di majelis ilmu, ia mendengarkan, tetapi bisa jadi fisiknya ada di majelis ilmu, tetapi pikirannya sedang safar, sedang bepergian, entah kemana. Badannya ada di masjid, tapi pikirannya jalan-jalan. Bisa jadi begitu, sehingga ilmu tidak sampai kepada dirinya. Atau ketika ia membaca Al-Quran juga demikian, dalam keadaan ghaflah, lalai. Maka kalau keadaannya seperti itu, perlu diperbaiki kondisinya. Jadi di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketenangan itu akan diperoleh dari majlis ilmu. Dari majlis ilmu itulah kita akan mendapatkan pencerahan, pengayaan. Kita akan mendapatkan, mungkin kalau membahas ayat, kita akan dapatkan tafsir ayat, sehingga dengan kita memahami ayat tersebut bisa menjadi pegangan, bisa menjadi pedoman kita di dalam hidup ini. Ketika membahas hadis, bisa menjadikan hadis itu sebagai suluh sebagai bentuk cahaya di dalam kehidupan kita. Itu fungsi daripada majlis ilmu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Orang yang berada di majlis ilmu, ia akan ditaburi dengan rahmah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang hadir di majelis ilmu, disebutkan, wa haffathumul malaikah, malaikat pun ikut menaungi, ikut bersama orang-orang yang berada di majelis ilmu. Dan keyakinan itu harus tumbuh pada diri kita, bahwasannya majelis-majelis ilmu itu dihadiri pula oleh para malaikat. Dan lebih daripada itu, wa zakarahumullahu fiman indah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hamba-hambanya yang senang dengan majelis ilmu, fiman indah, kepada yang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut-sebut hamba-hambanya yang senang dengan majelis-majelis ilmu. Sedemikian besar manfaat, sedemikian besar faedah dari majelis ilmu itu. Dan jangan sampai kemudian kita mengalami seperti orang-orang di dunia barat, di mana mereka mengalami kekeringan spiritual, hatinya kering, kerontang, haus, haus dengan nilai-nilai yang bisa menyejukkan keadaan hatinya. Sehingga mereka mencari kesana kemari, ganti agama, ganti agama, ganti agama, karena tidak pernah merasa puas. Akhirnya mereka menemukan Islam, dan kemudian hati mereka berlabuh di dalam Islam. Itu yang banyak ditemukan. Peristiwa yang terjadi sekarang di Palestina, kemudian melihat kaum muslimin Palestina sedemikian tabah, sedemikian sabar menghadapi bombardir Zionis Yahudi dengan bom-bomnya yang berjatuhan. Bahkan rumah sakit pun dibom habis. Rumah-rumah mereka dihancurkan, luluh lantak, rata dengan tanah. Orang-orang barat melihat orang-orang Palestina, kaum muslimin, kok sabar, kok tabah. Memang mereka menangis, tetapi mereka kok sabar. Itu sudah menjadi fenomena yang sangat mengusik hati orang-orang barat. Orang-orang yang sekarang ini menganut Nasrani. Ada apa dengan Al-Quran? Sehingga orang-orang Islam itu begitu kuat menghadapi cobaan yang sedemikian dahsyat dari Zionis Yahudi. Itu mereka bertanya-tanya. Kenapa orang Palestina ini kuat bertahan? Padahal Zionis Yahudi sendiri sudah membuka pintu bagi yang akan meninggalkan Gaza, silakan dikawal baik-baik. Yang meninggalkan Gaza, silakan. Kenapa? Maksudnya supaya Gaza ini tidak ada orang Islamnya dan akan dikuasai oleh Yahudi. Maksudnya begitu. Jadi dipersilahkan kalau mau meninggalkan. Tapi muslimin di sana bertahan di tanah para nabi, bertahan mereka di sana. Walaupun anak mereka meninggal dunia, walaupun keluarga mereka meninggal dunia, ayah ibu mereka sudah meninggal dunia. Senjata yang mereka miliki hanyalah air mata dan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan orang-orang Nasrani menjadikan orang-orang kafir terkagum-kagum melihat orang-orang Islam sedemikian kuat dan sabarnya menghadapi perlakuan bengis jahat dari Zionis Yahudi. Akhirnya apa? Orang-orang Barat penasaran, ada apa di dalam Al-Quran itu? Mereka beli Al-Quran, mereka baca akhirnya. Dan tidak satu dua yang kemudian masuk Islam, yang kemudian memeluk Islam. Walhamdulillah. Jadi orang di luar Islam berbondong-bondong mempelajari Islam. Sebaliknya orang Islam berbondong-bondong tidak mau mempelajari Islam. Betul tidak? Betul tidak? Di luar Islam, orang-orang di luar Islam berbondong-bondong penasaran ingin belajar Islam. Yang sudah Islam berbondong-bondong untuk tidak belajar Islam. Betul tidak? Betul tidak? Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terakhir itu. Kita tetap tafaqquh fid din, belajar Islam. Karena apa? Karena ketenangan hati itu diperoleh dari majlis-majlis ilmu. Majlis ilmu itu seperti oase. Tahu oase? Di padang pasir, kemudian tiba-tiba menemukan ada air. Itu oase. Penyegar. Ketika orang sudah mengalami kepanasan, haus yang menyengat, kemudian ada sumber mata air, oase. Menyejukkan sekali. Rasanya menyegarkan sekali. Itulah seharusnya. Yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu menghidupkan hati kita. Menghidupkan hati kita, batin kita. Sehingga kita menjadi tenang. Sehingga hati kita menjadi tenang. Karena dari majelis-majelis ilmu itulah kita selalu diingatkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pokok daripada ketenangan itu muncul ketika seseorang selalu zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan tenang. Jadi kalau ada orang gelisah, hatinya galau, coba periksa. Adakah kemaksiatan-kemaksiatan yang ia perbuat sehingga kemudian ia lalai, ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian sebab berikutnya ia mengalami kegelisahan, resah hidupnya. Itulah majlis ilmu. Maka ibaratkan sumber mata air yang banyak didatangi oleh orang-orang untuk diminum airnya, dipergunakan airnya. Maka begitulah majlis ilmu. Ia terus memancarkan cahaya, ia terus memberikan sesuatu yang menyegarkan bagi jiwa. Dengan sering datang ke majelis ilmu, dengan sering duduk di masjid, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hati kita akan semakin baik, hati kita akan semakin sehat, hati kita akan semakin memberikan
sesuatu yang terbaik bagi pemiliknya. Inilah pentingnya kita selalu hadir di majlis-majlis ilmu. Dan seseorang yang kehidupannya sempit, susah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Thaha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَمَنْ أَعْرَضَ, barang siapa yang berpaling, عَنْ ذِكْرِي, dari peringatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ لَهُ, maka sesungguhnya bagi dia, مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka bagi dia akan mendapatkan hidup yang sempit, hidup yang menyusahkan. Apa penyebabnya? Berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa saja yang berpaling dari semua itu, maka ia akan menemui kehidupan yang menyusahkan, kehidupan yang menggelisahkan, kehidupan yang meresahkan, kehidupan yang tidak menjadikan dirinya hidup tenang. Orang berbohong, maka akan lahir kebohongan berikutnya. Orang tidak jujur, maka akan lahir ketidakjujuran berikutnya. Itulah keadaan manusia. Bohong atau tidak jujur adalah perbuatan di mana seseorang melakukannya berarti ia berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan agar hamba-hambanya tidak boleh melakukan ketidakjujuran. Tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Tapi kalau ada manusia dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berdusta, berarti ia berpaling dari peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya akan susah. Hidupnya akan susah. Ma'isyatan dongka. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa dibimbing, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hidup kita benar-benar diliputi dengan as-sakinah, ketenangan. Ketenangan yang sedemikian mendalam di dalam hati kita, ketenangan yang sedemikian kokoh, kuat, sehingga kehidupan dunia ini bisa kita lalui dengan baik. Dan tentu saja kita mengharap kehidupan di akhirat nanti jauh lebih baik lagi yang bisa kita petik. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indah siap menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah. Melantun